по-руску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. 8 травня 1945 году – Великое свято. У гэты день закончилась, принамсі в Европе, жахливая война. Якая война? Другая сусветная, ці усясветная? А може, святовая? Як лепш сказать по-белоруску? Сами по себе словы «сусвет», «сусветны» цяпер уникально нашие. Есть, правда, российское слово «несусветный», «несусветная жара», «несусветная глупость», бо неколи там у народной мове было слово «сусветный», у значении «усеагульный», цито «агульнопринятый». Слово «сусветный», як белорусское, записал Иван Насович уже у 19-м стагодзе, тады со специфичными значениями «сусветный» той, кто пришел с широкого свету.
«Сусветный человек, кто его знает, откуль ён?»
І нават першы на ўсім свеце, мы цяпер сказалі б, чэмпіён.
Сусветны злодзей.
Але айцы-заснавальнікі новай беларускай літаратурнай мовы адчулі патэнцыял гэтага слова менавіта як кніжнага для абазначэння касмічнага паняцця. Ластоўскі называў агул усіх светаў словам «сусвет». Таму сусветная вайна, строга кажучы, гэта хутчэй нешта касмічнае – «зорныя войны». Прыстаўка «су» абазначае тут суцэльнасць, з'яднанасць. Параўнайма словы «сузор'я», «суквецця», тое самае «суцэльны». «Сусвет» як лацінскае слова «універсум», штосьці абернутая ў єднасць, ад якога ангельскае «юніверс». Бязмежнае, неўміручае каханне, якое ззяе вакол мяне, як мільён сонцаў, яно кліча мяне далей і далей праз «сусвет». Напісаў верш з індуісцкім міратворчым рэфрэнам Джон Леннан. Across the universe. Такі светлы сусвет увогуле не для вайны. Беларуская прыстаўка «су» часта адпавядае стараславянскай і адпаведна расейскай літаратурнай «со», калі абазначае супольнасць дзеяння або функцыі. Су-грамадзяне, су-аўтар, супернік і супар, а нават су-удзельнік і субутэльнік. Тая самая прыстаўка, але са значэннем кантакту, уплыву, у слове «сурок». Гэта калі некага «сурочаць», нясуць няшчасце нядобрым вокам, па-расейску «зглаз». А звярок-грызун, чый цень у Амерыцы служыць знакам ранняй ці позняй вясны, ці якога на забаву публіцы ў Европе насілі вандроўныя музыкі, у беларускай народнай мове завецца байбак ці то бабак, як ва ўкраінцаў.
І з краю край перэці ту, бабак муці за мною, і слівід вечір я найду.
У еўрапейскіх мовах, пачынаючы з класычных, ёсць выразнае адрозненне паміж сусветам як космасам і светам як месцам людскога жыхарства. У лацінскай мове гэта «universum» і «mundus», у ангельскай «universe» і «world». І беларуская мова мае лексічныя рэсурсы, каб гэтыя з'явы зваліся адметна і адэкватна. Ад слова «свет» прыметнік у нашай мове магчымы, але слова «святовы» успрымаецца як яўны палянізм. А яшчэ ж праз наша правіла «якання», калі «е» пераходзіць у «я» перад націскам. Тут корань «свет» надта прыпадабняецца да іншага кораню «свята». Таму слова «святовы» не мае шанцаў. Вялікі ачышчальнік мовы Ян Станкевіч знайшоў у гаворках вялейшчыны слова «светны». Яго менавіта ў такіх спалучэннях, як «першая светная вайна», ўжывала наша заакіянская дыяспара першай і другой хваляў. Але слова неяк не пайшло шырэй. Вайна адбывалася ва ўсім свеце, і хоць не яднала, але была ўсіхная. Вось жа, у нашай мове ёсць іншыя словы, жывыя, але незаслужана адсунутыя. «Уся свет» увогуле няма ў афіцыйных савецкіх слоўніках, і «усясветны», запісаныя ў размоўныя, са значэннем, які мае дачыненне да зямной кулі, ахоплівае ўсе народы зямлі. Яшчэ ў памвы Бярынды было «усясветнае мора». Слово докладно пасує глябальній війні, яка затопила світ. Другая усясвітна війна. Зауважу, що в польській і українській мовах семантичне розвиття відповідних словів дало інший винік. Польський «всехсвят» і український «всесвіт» відповідають менавіта космічний «сусвіт». Той самий, який у нашим християнським гімні.
Могутний Божа, владар сусвіту велізних сонцем і серц малих.
І на остачу про ще один зв'язаний з темою термін. У церковно-славянской, а вслед за ею у российской традиции, конгрессы наивысшего святарства разных церквов зовут Вселенские соборы. Покольки тут мается на увазе едность духовные просторы, то, видать, треба погодиться со Степаном Некрашевичем и Миколом Байковым. Вельми просто. Вселенский сусветный, собор-сбор, сусветный сбор. С вами был Венцук Вячорка.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.